Goeiemôre. Ek is Louis Alberts. Ek is die predikant van die Hervormde Kerk Pietersburg en ons gemeente is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Ek lees vir u vanmôre net een vers en dit is die laaste vers van Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Ek lees vir u net tot sover. In die 16de eeu het die groot kerkhervorming ontstaan omdat die Rooms-Katolieke Kerk nie meer aan die Bybel as God se woord vasgehou het nie. Hierdie hervormers of Calviniste is natuurlik wreed vervolg en honderde duisende vermoor, omdat hulle die kerklike leer van die Rooms-Katolieke Kerk teëgestaan het. Die hervormers is beskuldig dat hulle ketters was, nie die ware leer van die Bybel verkondig nie, en dat hulle die burgerlike orde omver wou werp. Om hulle self te verdedig, het hulle dokumente opgestel wat dan uiteengesit het hoe hulle in die Bybel glo en die Bybel verstaan. Die dokumente het as die belydenis skrifte bekend gestaan. Tot vandag toe is die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katechismus en die Nederlandse geloofsbelydenis steeds die enigste en die belangrikste geloofs- of belydenisskrifte waaraan kerke gemeet word of hulle nog die suiwere leer van die Heilige Skrif verkondig. Dit is daarom so nodig dat elke protestantse gelowige hierdie belydenisskrifte goed sal ken. Die belydenisskrifte was gekenmerk dat hulle streng skriftuurlik opgetree het en dit wat hulle geglo en geleer het, het hulle die heeltyd terugverwys na die Bybelse tekste. Dit is amper onmoontlik om in een preek of in een oordenking al die gedagtes weer te gee wat in byvoorbeeld een artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis of 'n Sondag van die Heidelbergse katechismus of die Dordtse leerreël staan. Maar gaan vra gerus jou predikant om vir jou 'n afskrif van elkeen te gee en gaan leer wat daarin staan. Vandag praat ons oor artikel 9 van die Nederlandse geloofsbelydenis wat dan handel oor die skrifgetuienis oor die drie eenheid. Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit die werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige drie eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament, en dit is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26 en 27, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Genesis 3 vers 22. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword. Wanneer God sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, blyk dit daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe ons Here in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, in Matteus 3 vers 17, Dit is my geliefde seun. Die seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus self vasgestel. In Matteus 28 vers 19, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriël aan Maria, die moeder van die Here. Lukas 1 vers 35, Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Eveneens uit die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, 2 Korintiërs 13 vers 13, Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle almal wees. Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer, dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou toch deur die woord, terwyl ons verwag om die volkome kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. Soos 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die eie werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word genoem ons Skepper deur sy krag. Die Seun is ons Saligmaker en Verlosser deur sy bloed. Die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons harte. Hierdie leer van die Heilige Drie-eenheid is in die ware kerk, van die tyd van die apostels af tot nou toe, altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, die Mohammedane en sommige valse Christene en ketters soos Marcion, Mani, Praeksis, Sabelius, Soma, Satenus, Arius en dergelike, wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, naamlik die van die apostels, van Nisia en Athanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Net tot sover, kom ons bid ook saam. Barmhartige, genadige God en Hemelvader, Here, al verstaan ons nie al die dinge nie, leer u ons in u skrif van u. U maak u self bekend aan ons, en dit is vir ons genoeg om in u te glo. Baie dankie, Here, dat ons u woord het om van u te lees. Dankie ook, Here, dat ons vadere vir ons ook hierdie belangrike belydenisskrifte opgestel het, waaruit ons dalk bietjie beter kan verstaan. Ons bid, Here, dat U deur U Heilige Gees ons geloof sterk sal maak, soos dit in U woord opgeteken is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. Mag u almal 'n wonderlike dag verder hê.